บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปคำถามข้อต่อไปนั้นท่านอชิตมานพกราบทูลถามว่ากระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงทำจิตของคนของสัตว์ให้หวั่นไหวไปด้วยประการต่างๆพระองค์กล่าวว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสเหล่านั้นข้อที่ควรกำหนดพินิจพิจารณาจึงมีอยู่3ช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือลักษณะของกระแสเป็นคำกล่าวที่อาศัยรูปธรรมเพื่อเรียนรู้นามธรรมข้อนี้จะพบว่าลักษณะของกระแสนั้นจะเป็นกระแสน้ำกระแสลมหรือกระแสไฟเมื่อไหลไปกระทบสิ่งใดก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่สิ่งที่ตนกระทบส่วนจะเปลี่ยนแปลงมากหรือเปลี่ยนแปลงน้อยนั้นก็ขึ้นกับปริมาณความรุนแรงของกระแสหรือการไหลของกระแสเหล่านั้นภาพเหล่านี้เป็นภาพที่สามารถมองได้เข้าใจกันได้เห็นกันได้ในที่ทั่วไปในที่สุดท่านก็ยกเอากระแสของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้บุคคลกำหนดพิจารณาเห็นลักษณะของกระแสเหล่านั้นศึกษาอุบายวิธีในการควบคุมทิศทางของกระแสเหล่านั้นจนถึงกับปิดกั้นกระแสเหล่านั้นเอาไว้กระแสเหล่านี้คือกระแสของตัณหาได้แก่อาการของจิตที่ไหลไปในอารมณ์ใจกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจกระแสของมานะซึ่งเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกลักษณะเชิดชูตัวเองหรือว่ายกตนเทียมท่านหรือว่าดูหมิ่นตัวเองกระแสของทิฏฐิเป็นความคิดเห็นในลักษณะถือรันด้วยวิธีการต่างๆและกระแสของทุจริตคือความคิดการกระทำและคำพูดที่ออกมาในลักษณะก็ให้เกิดเป็นความเดือดร้อนขึ้นทั้งแก่ตนบ้างแก่บุคคลอื่นบ้างหรือบางครั้งก็แก่ตนฝ่ายเดียวและเป็นกระแสของกิเลสจะมาเกิดขึ้นแล้วทำจิตใจของบุคคลให้ขุ่นมัวเศร้าหมองไปกระแสเหล่านี้เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นเพียงโวหารและเทศนาที่ได้กล่าวกันมาหลายครั้งที่จริงเป็นการเรียกชื่อของกิเลสซึ่งสำแดงอาการออกมาในลักษณะต่างๆการไหลไปของกระแสของแห่งตัณหานั้นให้สังเกตว่าตัณหาจะเกิดกระทบขึ้นมาได้ก็โดยอาศัยเงื่อนไขภายในและภายนอกเงื่อนไขภายในคือใจของบุคคลต้องประกอบด้วยตัณหาในอารมณ์เหล่านั้นอยู่เงื่อนไขภายนอกก็คือว่าอารมณ์ที่ไหลเข้าทางประสาทสัมผัสคือรูปเสียงกลิ่นรสหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราเรียกว่าโผฏฐัพพะอันไหลมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายนั้นใจซึ่งมีตัณหาอยู่ก่อนแล้วรับรู้แล้วกำหนดอารมณ์เหล่านั้นรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยที่นั้นน่าจับต้องเป็นต้นกระแสของตัณหาก็จะไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามสูตรของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายคือจะมีความอยากได้ที่สืบเนื่องกันไปจากสิ่งนี้ไปหาสิ่งโน้นจากสิ่งโน้นไปหาสิ่งนี้เป็นการคืบคลานไปเหมือนกับปริงคือเกาะสิ่งนี้ยกแล้วก็วางแล้วก็เกาะต่อไปบางครั้งได้ประมาณเหมือนการเกาะการวางการจับของวานรที่เล่นไปในป่า ก็ไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายตามกระแสของตัณหานั้นจึงไม่มียุติอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ที่เชิงเป็นเชิงรูปธรรมให้เห็นว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าแม่น้ำยังรู้จักเต็มฝั่งมหาสมุทรก็ยังรู้จักเต็มฝั่งแต่ว่าการไหลไปของความอยากความใคร่ในอารมณ์ทั้งหลายของบุคคลทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นโดยแรงผลักดันของตัณหานั้นจะไม่มีคำว่าเต็มคำว่าอิ่มคำว่าพอคำว่าหยุดแต่ประการใดแม้บางครั้งบางคราวเป็นการประพฤติกระทำในเรื่องของความดีทั้งหลายก็ยังมีตัณหาในผลดีเหล่านั้นจนถึงกับปรารถนาความภพภูมิที่ประณีตขึ้นไปซึ่งข้อนี้จะพบว่าในชั้นการให้ทานรักษาศีลเรียกว่าการปฏิบัติศีลธรรมนั้นไม่ได้มีปัญหาในชั้นนี้แต่มีปัญหาในชั้นการปฏิบัติพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดความสงบระงับดับกระแสของตัณหาลงไปเนื่องจากตัณหาที่มีความรุนแรงลดน้อยลงนั้นก็บุคคลสามารถอาศัยในลักษณะเป็นยานพาหนะซึ่งจะต้องทอดทิ้งในโอกาสใดโอกาสหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องอาศัยเขาก็อาศัยเขาเรื่อยไปอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาเพราะในกรณีของความอยากในอารมณ์บางอย่างแม้ที่เป็นกุศลซึ่งท่านใช้คำว่าธรรมะตัณหาคือความปรารถนาในธรรมก็มีอาการของตัณหาอยู่แต่ตัณหาในลักษณะนี้จะเจือจางตัวเองลงไปโดยลำดับและจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลเข้าถึงกระแสของอีกฝากหนึ่งได้แก่นิพพานดังนั้นถ้าบุคคลสังเกตตัวจะพบว่ากระแสแห่งตัณหานั้นแกจะไหลด้วยไปในอารมณ์ทั้งหลายแล้วไหลอยู่ได้ทุกวันแม้แต่ว่าหลับไปแล้วหรือว่านอนไปแล้วตาปิดแล้วหรือหูอาจจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ใจก็จะเกิดธรรมตัณหาขึ้นมาเหนียวนึกถึงอารมณ์ปรารถนาไขว่คว้าอารมณ์ต่างๆแกก็ไหลกันได้ไปบางครั้งนอนหลับยังไหลต่อไปหลับปรารถนาไปด้วยประการต่างๆนั่นคือลักษณะของจิตที่เป็นสภาวะความจริงประการหนึ่งของโลกของชีวิตอย่างที่ท่านแสดงไว้ในธรรมมุตเทศข้อที่4ว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาและทรงชี้เห็นว่าการเป็นธาตุของตัณหานั้นจะประสบความเดือดร้อนธรรมะที่ทรงสั่งสอนในชั้นของการดำรงชีวิตจึงมุ่งลดกระแสของตัณหาไม่ใช่มุ่งละตัณหาแต่มุ่งลดกระแสของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายให้น้อยลงลดและลดความรุนแรงในความใคร่ความปรารถนาเหล่านั้นคราวนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลแม้แต่นั่งรถมากระแสของตัณหาแกก็ไหลไปในอารมณ์ต่างๆอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อ่านหนังสือพิมพ์ดูภาพยนตร์อ่านหนังสือล้วนแล้วแต่เกิดตัณหาได้ทั้งนั้นเลยประการต่อไปกระแสของมานะคือการไหลไปด้วยความรู้สึกเชิดชูตนเองเช่นถือว่าเราเลิศกว่าคนอื่นซึ่งอาจจะไม่เลิศในทุกด้านแล้วก็จับในปมที่ตนคิดว่าตนเลิศกว่าจะมีความรู้เลิศกว่ามีรูปร่างเลิศกว่ามีทรัพย์เลิศกว่ามียานพาหนะเลิศกว่ามีเสื้อผ้าเลิศกว่าเป็นต้นแล้วแต่จะกำหนดเอาแล้วจะเกิดมานะขึ้นในจุดเหล่านั้นอาจจะเดินไปบนถนนอาจจะนั่งในรถแล้วก็นึกเทียบเคียงตนเองกับบุคคลอื่นอยู่ด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูจิตของตัวเองเช่นว่าบางครั้งบางคราวอาศัยรถที่นั่งเนี่ยอาจจะนั่งรถเมแต่ว่าเรานั่งรถปรับอากาศเราก็ไปเทียบเคียงกับรถที่ไม่ปรับอากาศก็มีความรู้สึกว่าเรานั่งรถดีกว่าตัวนั่งรถเมด้วยกันก็เปรียบสภาพรถของเราดีกว่าเป็นต้น ซึ่งแต่ละอย่างนั้นคือการฟูขึ้นของกิเลสแล้วทำให้ใจก็ไหลไปในอารมณ์ต่างๆกระแสของมานะแกจึงเกิดขึ้นได้ในลักษณะเชิดชูตนเองในลักษณะตีเสมอในลักษณะดูหมิ่นย่ำยีตัวเองออกมาด้วยประการต่างๆแล้วเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่ได้เห็นได้ยินได้สูดดมได้ลิ้มได้ถูกต้องนี่ก็คือการไหลไปกระแสการไหลแบบนี้จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่ไหลเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติแต่ไหลเป็นกระแสโลกประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่าท่านพราหมณ์ภาวรีก็ดีชิตมานพก็ดีนั้นสำหรับยุคสมัยนั้นสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นคนมีความรู้ความเข้าใจในโลกไม่ใช่ธรรมดาสามัญเพราะมองเห็นโทษของกระแสในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นกระแสของตัณหากระแสของมานะหรือกระแสของทิฏฐิก็ตามกระแสของทิฏฐินั้นในส่วนที่หยาบออกมาในรูปของสักกายทิฏฐิส่วนหยาบคือความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแบ่งกันไปด้วยประการต่างๆจนถึงก็เชิดชูความรู้สึกความเห็นความเข้าใจของตนในกรณีนี้ผู้ปฏิบัติจะสามารถตั้งสติระลึกพิจารณาดูจิตของตนได้ในแต่ละขณะเช่นเดียวกันคราวนี้ผมดูตัวอย่างในการฟังหรือการอ่านหรือว่ารับรู้จากประสาทสัมผัสส่วนอื่นก็ตามมันจะเกิดความรู้สึกที่เป็นทิฏฐิขึ้นมาภายในใจบางทีก็กระด้างบางทีก็เห็นตามคล้อยตามไปบางทีก็ปักใจไปเลยมุ่งมั่นยึดมั่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็มีความปักใจลงไปเลยว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงซึ่งในกรณีนี้แม้จะเป็นเรื่องดีแต่ก็ยังเป็นทิฏฐิเป็นความรั้นเป็นการขาดปัญญาสำหรับพินิจพิจารณาถึงสิ่งนั้นๆในชั้นของการประพฤติปฏิบัติบางอย่างจึงมีความเป็นศีลปัตตปรมาสโดยอำนาจของทิฏฐิจึงถือว่าต้องภาวนาพุทโธเท่านั้นต้องยุบหนอพองหนอเท่านั้นต้องสัมมาอรหังเท่านั้นหรือต้องอานาปานเท่านั้นหรือต้องมนสติเท่านั้นถ้าเท่านั้นแล้วก็ถือว่าเป็นทิฏฐิพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงคำว่าเท่านั้นแต่ว่าการปฏิบัติในลักษณะใดก็ตามที่เพิ่มพูนให้เกิดความสงบขึ้นภายในใจและความสงบที่เกิดขึ้นนั้นสามารถสงบนิวรธรรมทั้ง5ประการได้การกระทำอย่างนั้นอาจจะนั่งดูแสงไฟอาจจะนั่งดูควันธูปอาจจะนั่งดูกระแสน้ำอาจจะนั่งดูก้อนเมฆใบไม้ร่วงหรือเสียงนกร้องแต่ใจสงบจากนิวรธรรมทั้ง5ได้การปฏิบัตินั้นก็เป็นกรรมฐานเป็นสมถกรรมฐานแต่ถ้าหากว่าเกิดความเห็นในลักษณะดังกล่าวคืออย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องมันก็ไปกลายเป็นกระแสของทิฏฐิพอกระแสของทิฏฐิมันก็กลายเป็นมานะคือดูหมิ่นคนอื่นแล้วออกมาเป็นตัณหาคืออยากให้คนอื่นเหมือนกับตัวเองอยากให้ตัวเองอยากให้คนอื่นยอมรับนับถือตัวเองพอคนอื่นไม่ยอมรับนับถือก็เกิดโทสะกิเลสมันก็หมุนคลักกันอยู่ในนั้นเองไปไหนไม่ได้หมุนไปหมุนมาก็ชนกันในอารมณ์ทั้งหลายนั้นในลักษณะของกระแสนั้นก็กลายเป็นน้ำวนซึ่งเป็นอันตรายประการหนึ่งในการดำเนินชีวิตของบุคคลอาการของน้ำวนนั้นจะพบว่าเมื่ออะไรก็ตามตกไปแล้วก็จะหมุนอยู่ในสิ่งนั้นจนแหลกพังพินาศไปในอารมณ์ต่างๆลักษณะน้ำบนทางอารมณ์ก็คือว่าใจไปกำหนัดขัดเคืองรูปหลงมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ทั้งหลายก็หมุนกันอยู่อย่างนั้นเองไม่มีที่สิ้นสุดเป็นกระแสที่ไหลๆแล้วก็หมุนก็กระทบกันไปกระทบกันมาไม่รู้ใครกระทบใครก่อนก็พูดกันเป็นจังหวะกันไปก็ได้แต่ว่าที่จริงก็ต่างคนต่างก็กระทบกันเป็นการไหลคล่อมไปในกิเลสทั้งทุกกระแสไปเลยต่อจากนั้นก็จะออกมาในรูปของความขุ่นมัวเศร้าหมองใจ ที่ท่านใช้ว่ากิเลสกิเลสที่จริงก็คือตัณหามานะทิฏฐิที่แกเกิดขึ้นแกกลุ้มรุมใจได้มากครอบงำใจได้มากใจของคนเราก็เศร้ามองขุ่นมัวไปด้วยประการต่างๆแล้วก็มีความรุนแรงที่ไม่ยอมสงบคล้ายๆกับน้ำพุซึ่งไม่ยอมจุดยิ่งน้ำพุร้อนด้วยแล้วก็ยิ่งไม่ยอมหยุดใจแล้วก็มีความร้อนด้วยลักษณะทางอารมณ์ก็เป็นเช่นนั้นนั่นก็คือการไหลไปของใจในกระแสของอารมณ์ทั้งหลายตัณหาเองก็เป็นกิเลสพอเกิดขึ้นแล้วทำใจให้เศร้าหมองบางครั้งเศร้าหมองออกมาในรูปวิ่งไปบางครั้งเศร้าหมองในลักษณะหมุนอยู่กับที่บางครั้งเศร้าหมองในลักษณะซึมเศร้าซึมลึกกัดกร่อนใจกันตัวเองไปโดยลำดับก็ขึ้นอยู่กับว่าตัณหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในลักษณะอะไรอาการของมานะก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องการจะให้บุคคลยอมรับสถานะของตนเมื่อเขาไม่ยอมรับก็เกิดโทสะการปรารถนาเขายอมรับนั้นก็เป็นตัณหานี่คือการวิ่งไปวิ่งมาของจิตแกก็ไม่หลุดพ้นจากตะข่ายหรือว่าหลุดพ้นจากกระแสของอารมณ์หรือของกิเลสจนมาตกอยู่ในวังวนของกิเลสดังกล่าวทีนี้ในที่สุดเมื่อสะท้อนออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมคือการแสดงออกมาก็กลายเป็นทุจริตทุจริตแปลว่าการประพฤติชั่วประพฤติด่างประพฤติได้ลำบากเมื่อเรามองดูรูปสับจะเห็นอาการต่อเนื่องกันไปประการแรกก็คือการประพฤติยากแต่เป็นการยากสำหรับสุจริตชนทั้งหลายอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากลักษณะของทุจริตจึงต้องอาศัยแรงดันของตัณหามานะทิฏฐิจนกลายเป็นกลุ่มรุมใจมีกำลังมากพอจึงออกมาเป็นรูปทุจริตได้นอกจากว่าคนที่มีโลภะโทสะโมหะตัณหามากๆอยากได้เป็นเจ้าเรือนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือพร้อมจะแสดงออกในทันทีทันใดแต่ถ้าหากว่าความรุนแรงของกิเลสแกไม่มากนักก็ไม่ถึงกับแสดงออกมาเรื่อยๆจะแสดงออกมาแต่ละคราวก็ต่อเมื่อกระแสของอารมณ์เหล่านั้นมากเช่นตัณหาจัดในอารมณ์ทั้งหลายมานะจัดในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาออกมาในรูปของการสบประมาทการดูถูกดูหมิ่นต่างๆซึ่งบางครั้งบางคราวนั้นเมื่อเรายินข่าวเรื่องราวต่างๆเช่นผู้บังคับบัญชาถูกผู้ใต้บังคับบัญชาฆ่าทำอันตรายข้อนี้จะเห็นได้ว่าถ้าวิเคราะห์เจาะลึกกันเป็นแนวอาการเปลี่ยนแปลงทางจิตจะแสดงให้ว่าผู้บังคับบัญชาก็ต้องประกอบด้วยทุจริตที่เพิ่มพูนกิเลสให้อีกฝ่ายหนึ่งซ้ำๆซักๆฝ่ายหนึ่งก็เก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้เป็นหน้าตันหามานะทิฏฐิเมื่อปริมาณของแกมากแกก็มีการโต้ตอบออกมาก็กลายเป็นการเบียดเบียนทำลายล้างกันแต่ถ้าแต่ละฝ่ายนั้นพยายามลดของตัวเองแล้วไม่ไปเพิ่มให้คนอื่นเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนสามารถเพิ่มกิเลสให้แก่คนอื่นได้ไหมตอบว่าเพิ่มได้อยู่ตลอดเพิ่มได้ทั้งด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยเย็นร้อนอ่อนแข็งเพิ่มได้ทั้งด้านบวกด้านลบคือด้านเพิ่มสายอวิชชาหรือด้านเพิ่มสายด้านโทมนัสแต่ถ้าต่างคนต่างพยายามลดละของตัวเองแล้วไม่ไปเพิ่มพูนให้แก่บุคคลอื่นก็จะเริ่มปรับภายในบ้านตัวเองปรับที่ตัวปัจเจกชนแต่ละคนก่อนมีกระแสของตัณหามีกระแสของมานะมีกระแสของทิฏฐิแต่เป็นกระแสที่ไหลธรรมดากระทบอะไรก็นิดๆหน่อยไม่ใช่ลักษณะของพายุไต้ฝุ่นพายุโซนร้อนหรือน้ำหลากหรือน้ำบนแล้วก็ไปไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายธรรมดาจะมีลักษณะเพลิดเพลินหรือเกิดขึ้นกระทบนิดหน่อยก็หายไป ความรุนแรงที่จะออกมาเป็นทุจริตนั้นก็เป็นไปได้ยากนอกจากมโนทุจริตส่วนจะเป็นอาการของกิเลสคือคุณมัวเศร้าหมองก็ไม่เศร้าหมองนานเพราะปริมาณแค่น้อยแต่ถ้ามีการเพิ่มให้แก่กันจากการพูดก็ดีจากการกระทำก็ดีการแสดงออกกิริยาอาการต่างๆเพิ่มกิเลสให้แก่คนอื่นความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าแก้ที่ตัวเองได้แล้วไม่เพิ่มให้คนอื่นอย่างภายในบ้านเรือนนี้จะกลายเป็นสวรรค์วิมานไปโดยอัตโนมัติทุกคนมีจิตใจสงบเยือกเย็นไม่แสดงกิริยาอาการอะไรที่ให้กระทบใจคนอื่นว่าจะก่อให้เกิดความกำหนัดก่อให้เกิดความขัดเคืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือก่อเกิดความขัดเคืองความสงบก็เกิดขึ้นบ้านก็กลายเป็นสวรรค์วิมานแล้วจะกลายเป็นวิมานพรหมโดยซ้ำไปไม่ใช่วิมานเทพเราจะอยู่กันด้วยความเมตตากรุณาพร้อมที่จะแสดงออกเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของบุคคลอารมณ์กรณีที่เกิดขึ้นในแต่ละโอกาสในแต่ละขณะตอนการที่บังเกิดออกไปเป็นทุจริตในส่วนมโนทุจริตนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าถ้ากระแสตัณหามานะทิฏฐิเกิดขึ้นสู่อารมณ์จนกลายเป็นกิเลสคือจิตใจเร่าร้อนด้วยแรงเราร้อนเศร้าหมองด้วยแรงของกิเลสแกก็ต้องเป็นมโนทุจริตนั้นธรรมดาแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเวลาออกมาทางกายกับทางวาจานั้นปริมาณของแกต้องแรงมากแต่ไม่งั้นไม่ออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีหลักธรรมะมากเพราะอะไรเพราะว่าการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำยากต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเข้ามาสนับสนุนเป็นนั้นมากสำหรับคนดีก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินที่จะทำอะไรแต่ละครั้งแต่ละคราวแต่สำหรับคนชั่วร้ายก็เป็นอีกประการหนึ่งคือง่ายสำหรับเขาในประการต่อไปก็คือเมื่อทำไปแล้วกลายเป็นความชั่วใจที่คิดก็เป็นใจชั่วปากที่พูดออกไปก็เป็นปากชั่วกิริยาการที่กระทำก็เป็นอาการชั่วเพราะงั้นผลที่กระทบจึงเป็นความทุกข์ยากความลำบากความเลวร้ายด้วยประการต่างๆที่บังเกิดขึ้นนั่นก็คือลักษณะกระแสของอารมณ์ทั้งหลายในชั้นของการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นให้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้ามุ่งสอนในชั้นบรรเทาสำหรับคนทั่วไปไม่ว่าในชั้นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็ดีการปฏิบัติภารกิจระหว่างสามีภรรยาลูกพ่อแม่ตลอดถึงเพื่อนฝูงเป็นต้นก็ดีนั้นที่จริงยังตกอยู่ในกระแสทั้งหมดเพราะการตกไปในกระแสนั้นไม่ว่ากระแสน้ำกระแสลมกระแสไฟอะไรก็ตามคือตราบใดที่เรายังควบคุมทิศทางของยานพาหนะที่ตกอยู่ในกระแสได้หรือแม้แต่ตนเองตกอยู่ไปในกระแสน้ำก็ไม่ใช่ว่าเป็นอันตรายเสมอไปประเด็นที่เป็นอันตรายก็คือว่าตนไม่สามารถควบคุมทิศทางของการไหลได้คือการพัดผันของกระแสน้ำนั้นได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองขาดการทรงตัวตอนนี้ก็เป็นอันตรายแต่ถ้าเราคุมตัวเราได้มันก็เล่นน้ำสนุกสนานไปได้เหมือนกันกระแสลมก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าเราควบคุมทิศทางในการไปท่ามกลางกระแสลมได้ก็ไม่มีปัญหาเลยที่เป็นอันตรายก็ตอนที่ลมคุมเราน้ำคุมเราเท่านั้นเองเราขาดการทรงตัวกระแสของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านพรามภาวรีก็ดีท่านชิตมานพก็ดีนั้นเป็นนักปราชญ์ที่ออกจะพิเศษพิเศษมากสำหรับยุคในสมัยนั้นและแม้แต่ยุคสมัยปัจจุบันเขาสามารถมองเห็นโลกที่ออกจะชัดเจนพอสมควรแต่ว่าติดอยู่ที่เครื่องมือในการใช้แล้วนั่นเองท่านรู้ท่านเข้าใจโลกเข้าใจลักษณะทางอารมณ์อาการของจิตที่ไหลไปในอารมณ์ต่างๆพอไหลไปสู่กระแสของตัณหามานะทิฏฐิกิเลสทุจริตจะทำปฏิกิริยาต่อจิตจนโยกคลอนจิต เกิดการหวั่นไหวกักดันให้แสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นทุจริตทางกายทางวาจาก็เป็นภาพที่เห็นกันอยู่ปัญหาจึงไม่ใช่อยู่ตรงนี้ปัญหานี้เป็นการรู้โลกเป็นการเข้าใจโลกตามสภาพของความเป็นจริงและเป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายดูโลกเช่นพวกเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันโลกสันนิวาสนี้ถูกความมืดคุ้มห่ออยู่เป็นนิดเธอที่ถูกความมืดคุ้มห่อไว้ทำไมจึงไม่แสวงหาประทีปเป็นเครื่องส่องทางเล่าหรือพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าสู่ดาวทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดูราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล่องอยู่ไม่หรือพระพุทธดำรัสที่ตรัสว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมันเป็นการพูดถึงโลกในลักษณะเดียวกันเพื่อสอนให้ชาวโลกเข้าใจในแง่มุมต่างๆว่าบ่วงมันคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์และธรรมารมณ์ได้พัดผันจิตให้ไหลไปในที่ไกลไหลไปดวงเดียวไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายถ้าใครสามารถมองเห็นความมืดบอดหรือกระแสของอารมณ์เหล่านั้นที่ปิดบังสติปัญญาเอาไว้ได้แล้วก็ใช้ปัญญาซึ่งประดุจแสงสว่างชำแรกความมืดบอดในอารมณ์ออกไปได้แม้จะก็จะกลายเป็นผู้รู้เมื่อเป็นผู้รู้ก็จะไม่คล้องไม่ติดอยู่ในโลกแต่ในโลกนั้นมีทั้งผู้รู้และผู้ไม่รู้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ดูโลกที่เป็นที่อยู่ของคนสองกลุ่มคือกลุ่มผู้รู้กับกลุ่มผู้ไม่รู้ว่าโลกนั้นมีอิทธิพลต่อบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกันสำหรับผู้ไม่รู้ก็คล้องก็ติดก็ยึดมั่นก็สัดสายไปในอารมณ์ต่างๆแต่ฝ่ายผู้รู้อยู่ในจุดเดียวกันนั่นเองกลับไม่คล้องไม่ติดไม่ยึดมั่นในอารมณ์ทั้งหลายดังนั้นเรื่องของกระแสของอารมณ์ก็ดีกระแสของกิเลสก็ดีเป็นธรรมดาของโลกของสัตว์โลกทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยเงื่อนไขกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งในตามพระพุทธศาสนาก็สอนในแง่ของสิ่งที่ควรกำหนดรู้และสิ่งที่ควรละเอาไว้ผลจะเกิดขึ้นแก่บุคคลได้ก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ทำให้สมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมตามที่ทรงแสดงไว้นั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป